skal bruke.
Ja, for da blir det bedre lyd.
Ja.
Hvis jeg setter den, nå begynner den å pipe.
Ja.
Der. Sånn. Nå ble det I hvert fall bra lyd. Kanskje litt for bra lyd, så da kan vi dempe den litt ned. Veldig bra. Da, I dag så har vi vært så heldige at vi har fått to solide karer ifra Feste på Kapp, som har kommet hit til Gjøvik for å holde en forelesning for oss. Det Hans Olav og det Einar. De skal få lov til å presentere seg selv etterpå og si litt om hva de og hva de jobber med. Og så etter hvert så skal de fortelle litt om utarbeidelse av planprogram, hva det for noe, og si litt om konsekvensutredning. Så nå det jo sånn som vi har gjort tidligere, at de av dere som da sitter og følger med på denne forelesningen her live, de kan gå inn på Collaborate, og så kan dere stille noen spørsmål på den chatten der via meg, og så kan jeg videre bringe spørsmålene, hvis det noe dere lurer på underveis I forelesningen. Så da gir jeg ordet videre til en, vet ikke, det Hans Olav som skal begynne, eller Einar?
Ja. Kan du velge selv om du vil nesten.
Vi bare hører den slik.
Ja, takk for det. Navnet mitt Hans Olav. Jeg jobber sammen med Einar, blant annet, I noe som heter Festekapp. Vi et relativt lite plankontor på Toten. Hølt på Toten, men vi en del av en, på en, måte en større paraplyorganisasjon som heter Feste Landskap. Arkitektur. Så vi skal gjøre som Nord-Kristian sa vi. Vi skal si litt om oss selv, og så skal jeg skal begynne med det, og så skal Einar ta mer konkret om KU-forskriften og planprogram og sånne ting, og så skal vi avslutte med noen eksempler der, vi, der det har vært utarbeidet KU og planprogram, og et eksempel der det ikke vært I. Der man vurdert dit enn at det ikke var nødvendig. Da. Vi gjerne har spørsmål undervegs, egentlig. Behøver ikke å samle opp det til slutt. Vi kan bare ta det ettersom. Så ikke var redd for å spørre. Ja. Vi skal prøve å svare så godt vi kan I hvert fall. Yes. Skal vi se... Feste landskap og arkitektur, jeg skal bare være litt kjapp på det men det består da av tre kontorer. Det Feste Sør, som der de flest, altså til sammen så jo rundt, ja, hver så 20 stykker da. Hovedsakelig så startet det her som et landskapsarkitektfirma, altså hele, eller alle festekontorene, og så har det vært utvidet opp gjennom året til å omhandle flere ting, både kulturminneplaner, geoteknikk, og at det har vært nå en del arkitekter. Ja, en del sånne supplerende fagområder. Da. Så Feste Sør holdt til I Porsgrunn, og litt I Arendal. De sitter I Porsgrunn så sitter de I en sånn gammel ærverdig trebygning. Så det gjør egentlig også alle tre. Fest Nordøst sitter på Tolga. Der det først og fremst landskapsarkitekter, arealplanleggere og geoteknikk da, og kulturminne. Så der sitter om. Så det vi som sitter på Kapp. Vi sitter også I et gammelt bygningsmiljø, men nytt inni. Ja. Feste Kapp startet opp I 2008. Så vi på en måte det yngste egentlig til CR3 avdelingen da. Yes. Jeg tror ikke jeg behøver å si så veldig mye mer om det egentlig.
Ja, det et spørsmål.
Ja, ja. Ja.
Nå skal jeg ikke det ikke om man prates med om andre selskaper, men også noen lever de å være, du sa de var 22 ansatte, det noen typer, har de spesialisert deg litt I forhold til hva slags type oppdrag, de legger inn tid ut på sånn, for de kan ja. Ikke gå inn på fryktelig
Nei. Oppdrag. Nei. Nei, og vi Festekapp jo det minste kontoret, vi bare tre. Mm. Vi har absolutt lyst og grunnlag for å bli flere. Det har vi, men det å finne rette personer da. Men vi treffs, altså det positiv og negativ sier vi å være relativt små da. I sum så vi hver så 20, men om tre ulike kontorer har litt forskjellige arbeidsområder. Noe felles, noe ulikt på en måte. Vi på KAP jobber mye med arealplaner, reguleringsplaner, KU-er, analyser og ikke minst prosjektering da, til utearealer. Einar arealplanlegger, og Ingen og jeg landskapsarkitekter. Så det på en måte gjenspiller jo litt, eller oppdragssammensetningen jo på en måte et bilde av det. Da. Men fordelen med det jo på en måte at vi fleksible. Vi har en liten og snerten administrasjon som på en måte så mye at vi veldig tilpasningsdyktige da, både I forhold til kunder og oppdrag og så har det også sine begrensninger I forhold til å ta på seg større oppdrag der det der oppdragsgiveren ønsker at vi innehar alle faga vi har jo I mange veldig mange av prosjektene våre så enten så samarbeider vi med folk innenfor festesystemet, fortrinnsvis. Hvis det ikke går, så samarbeider vi og leier inn andre, både på, særlig på vegprosjektering, VEA-prosjektering. Og så har vi mye samarbeid med disse her arkitektkontorene, særlig her på Gjøvik da. Så I mange, men vi opplever at det egentlig fungerer bra. Det gir oss jo en mulighet til å samarbeide med mange, og vi får på en måte et bred flate på den måten. På en måte så skulle man tro at det en, på en måte en ulempe å være relativt liten, men vi opplever ikke det I det hele tatt egentlig. Vi opplever ikke at prosjektet vårt... lir noe under det, tvert imot egentlig. Og så det jo det at ved å samarbeide med mange, så dette går jo litt begge veger. Vi involverer dem I noen prosjekter, og de involverer oss I noen andre, så på den måten så får vi på en måte et bredere kontaktnett. Ja. En større del I markedet på en måte, på den måten. Så. Men det jo innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig da. Det overvekt av utbyggingsaktører, det det, som har et eller annet prosjekt som de skal I gang med, som krever enten plan eller prosjektering. Så har vi også en del for noe for kommuner rundt omkring på en måte I nærområdet. Da. Nedslagsfeltet vårt jo stort sett GLT-region, altså Gjøvik, Land, Toten. Så har vi en del nedover på Hadeland og litt Eidsvoll- Nannestad-trakten, litt på andre siden av Mjøsa, ja, litt noen og noe I Oslo. Så, ja. Det vel det. Ja. Vi synes det fungerer bra. Det gjør vi. Yes. Hvis det noe mer spørsmål om akkurat oss, så kan... Einar egentlig ta over. Vi sitter jo, ja, som sagt, vi sitter jo I KAP næringshage da, nett på KAP, eller på KAP mjølkefabrikk. Vi startet opp i Kapp Næringshage, vi kan si det da. Når vi startet, når vi begynte så i 2008 da, så tok vi plass inn i næringshagen, og så satt vi der i litt av stund, og så flyttet vi ut i et annet bygg litt etterpå, men det på en måte en del av miljøet på mjølkfabrikken da. Som også og veldig årligt for oss da. Ja. Greit.
Ja, det kan du gjøre. Hører jeg meg greit? Må prøve oss litt fram. Ok. Nei, vi så ærlig å komme hit for å gi dere en praktisk innføring. Ta litt med planprogram og konsekvensutredning. Jeg heter Einar Nordengen, arealplanlegger. Har gått her selv tilbarsatt for noen år siden, da som økonomistudent, og så videre på Ås som eiendomsutviklingsstudent der. Sånn at min innfallsvinkel til dette først og fremst erfaringsbasert etter at jeg begynte å jobbe. Men jeg tenkte å gi deg et spørsmål aller først. Hvorfor trenger vi konsekvensutredninger? Det noen som har noen gode tanker om det?
For å ta vare på verdier?
Ja, det vil jeg absolutt si at det riktig. For at det jo sånn at all arealbruk har konsekvenser knyttet til seg, store som små. Og der vi utarbeider av reguleringsplaner, det ofte en avveining mellom ulike interesser. Det vi pålagt å gjøre i alle planer. Alle reguleringsplaner vi lager skal vurdere konsekvenser for det samfunnet eller det omgivelser. Men så det sånn at på et eller annet tidspunkt, ettersom kompleksiteten i planen blir større, så lovverket sånn at vi skal på en måte sette en fot i bakken og bruke et litt for større metodikk for å beskrive konsekvenser. Når omfanget når et visst nivå, så slår behovet for det som kalles konsekvensutredning inn. Og det er skjæringspunktet, det skjer når noe har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Og hva som vesentlige virkninger for miljø og samfunn, det der vi egentlig skal prate litt videre om nå. Dette er en forholdsvis egenkomponert figur, så jeg tror ikke dere finner det noe plass, men det den nå får fram, da, det jo da at en konsekvensutredning ikke nødvendigvis bare en konsekvensutredning. Altså, omfanget av en konsekvensutredning skal tilpasses liksom, behovet, sånn at det ikke en gitt størrelse på utredningsomfanget. Man kan på en måte ende opp der at ja, man trenger en konsekvensutredning, men den kan gjøres på en måte ganske liten og nett. Eller det et vedvarende stort omfang som da krever en vesentlig større konsekvensutredning. For det jo sånn at den forskriften om konsekvensutredning vi har, den dekker jo både flere lover og skal dekke store som små prosjekter fra på en måte vårt daglige bruk av områder her i nærområdet og til om det skal åpnes for oljeboring i Nordsjøen. Så det på en måte et ganske stort spekter liksom, lovverket skal inneha, og derfor så må det også brukes på en måte med en praktisk tilnærming. Så det står i loven at det skal være beslutningsrelevant på en måte. Det er ikke ment at det på en måte skal lages unødvendig stort, hvis man kan kalle det da. Men planprogram og konsekvensutredning, det et rammeverk for å sikre at beslutninger tas på en så opplyst grunnlag som mulig. Bekjennskapen til hva eller planprogram, det kommer ganske tidlig i rett og slett hele selve plan- og bygningsloven. Dere som sitter på egen PC, enten her eller på nett, kan jo eventuelt ha opp lovedata ved siden av og kikke litt på både plan- og bygningsloven og etter hvert forskrift om konsekvensutredninger parallelt. Det jo sånn at alle lover egentlig, eller i hvert fall i sin oppbygning, kan være ganske romslig. Sånn at sånn som her, så står det at det for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram. Men den sier egentlig ikke så veldig mye mer, sånn at det på en måte delegert, da, hvis man kan kalle det, til forskrift om konsekvensutredninger og styre når innslagspunktet for denne konsekvensutredningen slår inn. Så for å på en måte sile prosjekter, eller på en måte finne ut av om det behov for en konsekvensutredning eller ikke, så det nødvendig å bruke forskrift om konsekvensutredninger. Og hvis dere ser på rett og slett paragraf 1 i den forskriften, så sier den nettopp det at hele hensikten er å sikre at miljø og samfunn blir tatt i betraktning under utforberedelsen av planer og tiltak, og når tar stilling til på hvilke vilkår planer eller tiltak skal gjennomføres. Det ja. Ja.
Noen ganger så kan det være noen tvilstilfeller, kanskje, om det skal være en konsekvensutredning eller ikke. Det noe som direkte ofte avtaler i samsvar eller i dialog med kommunen, eller det også på regionalt avgjort, for eksempel, at det kommer til en enhet i forhold til om det skal være på eller
ikke? Nei, det jeg kan si, det at det vi som på en måte forslagstiller av en plan som pålagt å gjøre vår egen vurdering av om en plan faller inn under på en måte forskriften eller ikke. Og den vår vurdering av det, den utarbeides som del av det som kalles et planinitiativ, som på en måte det første skrivet vi sender til kommunen når vi sier at vi skal i gang med et prosjekt. Og når vi samles til det som kalles et oppstartsmøte, så blir den gjennomgått. Og da tar kommunen stilling til om de enige eller uenige. Og i det referatet så vil det framkomme om på en måte de stiller seg bak vår vurdering eller krever konsekvensutredning. For det som du inne på, det ikke til å komme unna at det er skjønn på en måte inn i bildet her når, eller for hvordan på en måte lovverket skal anvendes. Og da det sånn at ulike aktører kan se ting fra et ulikt lys. Og da det også sånn at det kommunen som har på en måte siste ordet. Hvis vi har kommet til en vurdering og kommunene har kommet til sin, så det kommunen som på en måte bestemmer. Ja.
Som blir med kostnadene, så det ofte kanskje lett for kommunen å være helt sikker og si at ja, vi vil ha en konsekvensutredning.
Men det også for så vidt fornuftig i den forstanden at det på en måte visse forvaltningsregler som må på en måte jobbe litt parallelt her, sånn at hvis en sak har på en måte blitt gjennomgått, og det blir senere, eller underveis, eller mot slutten, stilt spørsmål om forskriften på en måte anvendt riktig, så kan det i ytterste konsekvens være på en måte et ugyldig vedtak. Sånn sett så har tjent meg på en måte å ikke prøve å behandle det på riktig måte, da, på en måte, sånn sett. For det kan slå tilbake at hvis man på en måte velger å ikke utrede konsekvenser på en nødvendig nivå. Ja.
Vi alle her i planforum og på en måte drøfter ulike problemstillinger, men det jo, i hvert fall for vår del da, for platt for oss, så det kanskje på et mer generelt nivå, egentlig. Det sjelden spørsmål om,
litt innenfor eller er utenfor KV-forskriften, at det spørsmålet blir tatt der, så det nesten uten unntak
i, ja, ja.
I det, samarbeid egentlig med kommunen.
Ja.
Og vi finner ofte ut av det.
I sammen. Det, ja, det er sjelden, det er på en måte store på en måte, motsetninger der, sånn sett. Så kan vi føye til at de, eller i all hovedsak så de prosjektene på en måte vi jobber for i samsvar med kommuneplanen. Og da det kommunen selv som gjennom sin kommuneplanutarbeidelse har på en måte gjennomført en konsekvensutredning. Sånn at så i, ja, for vet ikke, hva vi kaller det, 9 av 10 tilfeller eller noe sånt, så på en måte prosjektet vårt på en måte fritatt for konsekvensutredning. Men så det noen enkeltprosjekter, byutviklingsprosjekter, eller der det avvik, som da konsekvensutredning blir behov for. Men selv om det kall det opplagt at planen ikke behøver konsekvensutredes, så skal vi, eller så må alle på en måte allikevel forklare hvorfor man kommer fram til den konklusjonen. Så det på en måte, man må gjennom på en måte en sånn en øvelse og på en måte for å forsvare den vurderingen, da, hvis man kaller det. Så det som vår på en måte forslagstillers plikt, da, det å vurdere om planen vår, eller tiltaket, omfattes av, nå blir det litt teknisk, paragraf 6, 7 eller 8. Og så kan man spørre seg hva i all verden det som skjuler seg bak disse tre paragrafer. Og det, for å hjelpe dere litt på vei, så den nummer 6 der, den omhandler planer og tiltak som på en måte i en sånn art at de alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Jeg skal komme litt mer tilbake til hvordan prosjekter det kan være. Paragraf 7, den omhandler planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes. Og med andre lover her så mener da andre lover enn plan- og bygningsloven. For det, og det ikke en paragraf, i og med vi jobber med utgangspunkt i plan- og bygningsloven, så ikke det ikke den vi bruker i vårt arbeid. Men som jeg var inne på, så det en felles konsekvensutredningsforskrift for hele settet med lover, både plan- og bygningsloven, jordloven, energiloven og naturmangfoldsloven. Så det kan jo være for eksempel at det energianlegg som da faller inn under den paragraf 7. Og så vi da mer over på det som de saker, eller de fleste av de saker våre. Paragraf 8, det en plan og tiltak som skal utredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Og så det lagt på en liten sånn paragraf der, en liten klamme, for det er tilført på en måte i forskriften at det ikke lenger planprogram for denne type saker. Så den, på en måte det nye, hvis man kan kalle det, da vel fra 2017 eller noe sånt, at det enkelte planer som kan ha en konsekvensutredning i seg, men slipper på en måte behovet for et planprogram. Ja.
Du må ha et planprogram om mål og konsekvensutredning, eller kan du bare ha et planprogram uten konsekvensutredning? Så kan
du ha litt rundt
det. Ja, hvis jeg skal vi se da, om jeg bare tenker litt. Altså, du, hvis du har et planprogram, så det nok på en måte en følgekonsekvens av det at det blir en konsekvensutredning, for det planprogrammet på en måte et sånn verktøy i forkant for å fortelle da, omverden hva man nå skal i gang med, hva antatte problemstillinger og hvordan metoden han tenkt å på en måte anvende for å beskrive disse konsekvenser. Der det da ikke behov for planprogram, så nok det i saker som på en måte så på en måte små, da, at det som da i større saker legges i planprogrammet skjer som en del av på en måte de øvrige, det som vi kaller sånne varslingsdokumenter som vi sender ut når vi går i gang med en plan. Der sier vi uansett bakgrunn for tiltaket, da, sånn sett.
Det kan jo kanskje si litt om akkurat forholdet mellom KU og planprogram, da. For det jo slik at altså for vår del så utarbeider vi KU-er, eller de KU-er vi lager, de det også knyttet planprogram til, vanligvis. Det jo veldig sjeldent at vi har KU uten planprogram. Vet de som sitter her hva et planprogram
Jeg har hatt litt grann om det, men du kan sikkert ta bare sånn,
ja.
En repetisjon på det.
Ja. Ja. Det kan hende vi kan ta det nå egentlig.
Ja. Her.
Du kan ta det altså.
Det får jeg kan egentlig bare vise dere her, dette et eksempel på sånn ser på en måte malen til Gjøvik kommune ut for planprogram. Den tilgjengelig på åpent på nettet, så den kan dere hente ut hvis dere ønsker å kikke på. Et planprogram egentlig et forholdsvis lite dokument på 5-10 sider ofte på en måte sånn sett, der det inneholder en overordnet beskrivelse av det vi skal i gang med. Men det mest sentrale på en måte dette med alternativer. Det nullalternativet som på en måte en framskriving av en situasjon der vi velger å ikke gjennomføre tiltaket. Og det kan være ulike alternativer til på en måte det liksom, hovedønsket, hvis man kan kalle det det. Og så vil dere se her at det med metode dukker opp, og vi skal beskrive på en måte hvilket verktøy man skal anvende for å på en måte innhente den kunnskapen den trenger.
Vi kommer litt mer inn på det, kanskje.
Så,
ja. Ja, vi kan ta litt mer om det.
Jeg tenkte bare vise dere kort, vi var inne på det her i de tre sentrale paragrafer, nummer 6, 7 og 8 i stad. Der planer og tiltak alltid skal konsekvensutredes, det kommer fram av paragraf 6, A til C. Det kommuneplans arealdel blant annet, alltid konsekvensutredes, det det kommunen selv som tar. Ser dere da på det punkt B, det reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak, nevnt i vedlegg 1. Og der kommer det opp et stikkord som det på en måte jeg kommer til å stifte mer bekjennskap med hvis jeg anvender forskriften etter hvert. Det to vedlegg til forskriften som egentlig helt sentrale for hvordan den bruker dem, for det er en slags eksempelsamling på ulike tiltak av ulik størrelse. Og da vedlegg 1 tiltak ganske store prosjekter. Der kan, hvis dere ser det som står på siden her, så det en skjermdump av på en måte de første fire liksom, punkter som omfattes av det vedleggen. Altså ting og tang, som skal jeg tale og si, som alltid skal konsekvensutredes. Og dere ser her at det ganske store inngrep. Det oljeraffinerier, varmekraftanlegg, så det jo på en måte ikke, i vårt daglige virke, så det nødvendigvis den delen av forskriften som vi har mest med å gjøre. Men dere ser også at nye bolig- og fritidsområder som ikke i samsvar med overordnet plan faller inn under det som vedlegget igjen, og da skal ha et planprogram og konsekvensutredning. Og den på en måte noe vi kommer bort i, av og til. Eller det kan være et annet forhold, litt med næringsbygg, samlet med et bruksareal på over 15 000 kvadrat. For da det på en måte tanken at det har en så stor samlet konsekvens, at det selv om det i samsvar med kommuneplanen, så det behov for en egen konsekvensutredning på det. Det var...
Disse to kulepunkter der jo en av de 30...
Ja. Det bare de første fire på en måte forholdene som vist her. Så jeg skal gå inn og kikke på det selv. Om det et ganske stort spekter av eksempler på tiltak som da listet opp der. Og så det da planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Og det blant annet reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 2. Altså da vi inne på, kall det litt mindre tiltak. Og det kan for eksempel være utviklingsprosjekter i by, kjøpesenteret, eller deponier for masse på land, eller steinbrudd, eller sånne type ting. Sånn at her det litt færre momenter i vedlegg 2, men til gjengjeld så det om, i liksom vår skala, så det først og fremst her på en måte det dukker opp forhold som for oss gjør at vi må konsekvensutrede. Men hvis vi hopper et slide tilbake, så var det liksom et forbehold her. Det var hvis de kan få vesentlige virkninger. Da kan man jo tenke seg at sånn teoretisk, det man finner på en måte noe her som faller inn under forskriftens vedlegg 2, men man kommer også likevel frem til at det ikke har vesentlige virkninger. Men det tror jeg i praksis sitter ganske langt inne på en måte sånn sett. Hvis vårt prosjekt da omhandles av den vedlegg 2, så har jeg ikke vært borte på en måte at man allikevel har kommet frem til at man fritatt for konsekvensutredningsplikt. Det laget... Ja. 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 Det nok det kan stemme da. Nei, men
vi har et eksempel på det til slutt faktisk, så
Så det laget en egen veileder som dere som også kan få kikke på, som en slags hjelp da, for å vurdere om et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn eller ikke. Men jeg skal ikke gå i detalj på den her nå, men det i den framlagt at det for eksempel størrelsen eller bruken av naturressurser eller risiko knyttet til tiltaket som skal da vektlegges ved om noe har vesentlig virkning eller ikke. Og kallet grad av reversibilitet har også betydning for liksom omfanget. Så Ok. Det noen som har noen spørsmål? Mai. Nei, for hvis vi nå tenker oss at nå har vi funnet ut at planen vår den faller inn under forskriften som gjør at vi må ha et planprogram og vi må ha en konsekvensutredning. Hvordan det det da skal utformes? Der sier også denne her forskriften lite grann om. Det en paragraf 14 som inneholder eller som lister opp liksom krava til et planprogram. Dere ser det her kommer på en måte mye av det som vi egentlig viste dere på det eksempelet til Gjøvik i stad. Nå tror jeg faktisk, jo. Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av hva vi skal i gang med, naturlig nok. Metodikken som skal brukes for å kartlegge konsekvenser. Og ikke minst liksom framdriftsplan, eller altså opplegget for hvordan medvirkning skal ivaretas. For det jo sånn at selv om noe kan ha konsekvenser, store konsekvenser, enten negativt eller positivt, så kan man velge å gjennomføre det. Det bare det at da det behov for at de beslutningene tas på en måte på en sånn gjennomtenkt grunnlag som mulig. Og det det denne forskriften eller på en måte metodikken skal hjelpe oss med. At man har på en måte lagt riktig momenter på vektskåla i det øyeblikket en beslutning tas. Her ser dere planprogrammet fra Gjøvik kommune egentlig en gang til. Der den siste siden i det planprogrammet. Der blant annet de på en måte har definert vi skal forklare hvilket tema som skal konsekvensutredes og hvordan vi har tenkt oss medvirkning. For medvirkning jo på en måte liksom et gjennomgående tema her, at alle parter blir på en måte hørt. Da. Så tenkte jeg å bare tipse dere litt om hvilke veiledningsmaterialer som tilgjengelig offentlig, og som vil anbefale å kikke litt på hvis dere har behov for det, enten en oppgaveutarbeidelse eller en annen sammenheng. Det laget en egen lovkommentar til plan- og bygningsloven. Den et godt oppslagsverk egentlig, for det forklarer litt mer bakgrunn for hvorfor enkelte paragrafer har den ordlyden den har. Det laget en egen reguleringsplanveileder som på en måte forklarer litt mer om det litt tekniske sider ved en planutarbeidelse. Det jeg har vært innom nå, det også omtalt i konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Og så den siste da denne veilederen som forklarer liksom hvor, når, eller på hvilken grunnlag man skal vurdere om noe får vesentlige virkninger eller ikke. Og så det jo da sånn at noe av tematikken litt delvis overlappende. Så tenkte jeg å her helt til slutt vise dere metodik, eller to eksempler på metodikk som kan anvendes hvis man har en sak som krever konsekvensutredning. Veivesenet blant annet har en egen håndbok som heter konsekvensanalyser, som har blitt veldig på en måte bransjestandard for hvordan man håndterer en sånn analytisk tilnærming til konsekvensutredninger. Så prinsippet i den bruker vi for så vidt i vårt arbeid også, men den er da tilpasset til på en måte vår skala på prosjekter. Miljødirektoratet har også laget en egen veileder om anerkjent metodikk og databaser, men det på en måte det den først og fremst den fra Statens vegvesen vi bruker i det daglige, i og med at det er plan- og bygningsloven som på en måte hjemmelsgrunnlaget for det vi driver med. Den andre mer anvendbar hvis det ja, naturmangfoldsloven.
Og da det kanskje riktig å si, Einar, at en konsekvensanalyse, det en metode som du bruker I en konsekvensutredning?
Ja. Ja. Og det jo egentlig, hvis man skal oppsummere den håndboka, så det I disse to figurene her som en visuell framstilling av hvordan det som kalles en ikke prissatte konsekvenser skal vurderes. For det vi jobber med jo forhold som man på en måte ikke kan regne seg fram til, på en måte konsekvensen av, men det en menneskelig vurdering. Og disse her to dekker det samme. Den til venstre litt eldre utgave, men likevel den som vi på en måte opplever at beholdes som utredningsverktøy. Det ser at det to skalaer der. Det verdi og det omfang. Og noe kan ha enten, eller på bakgrunnen da, enten positiv eller negativ konsekvens, og da I et vekslende grad av for eksempel noe kan få meget stor positiv konsekvens ved å ha en stor verdi men et forholdsvis eller et stort omfang og dette her et eksempel på eller denne øvelsen her gjøres for hvert deltema I en konsekvensutredning det kan være sånn at vi skal utrede flere ulike temaer som kan få ulik konsekvens. Og da dette et verktøy for å kunne sammenstille eller vekte totalsummen til slutt, sånn at man kommer ut på en måte med et sett med effekter, noen positive og noen negative, og så tar en sumvurdering av det til slutt på bakgrunn av på en måte den enkelte ikke poengsum, men på en måte verdien da, den gitt her.
Dette tror jeg veldig viktig, akkurat hvilken type metode det du bruker I konsekvensutredningene. For eksempel nå, så det veldig fokus på, veldig strengt, at det med bondlegger eller beslaglegger myr, for eksempel.
Ja.
Så hvis du da beslaglegger myr, så kan det være hvordan skal du da finne et erstatningsareal, for eksempel, for å et avmøtende tiltak, og da det jo egentlig ganske interessant å se da, hvordan du vekter dette her opp imot noen I konsekvensutredningene, for å finne ut hva som bra og hva som dårlig, og hva må du eventuelt gjøre for å greie å finne et avmøtende tiltak.
Mm.
Så dette det jo mer og mer fokus på, henger jo ihop med sånn helt opp mot oss her FNs
Ja.
Men det jo
Ja, nei, nå tror jeg det litt på hver tur her, men vi ser.
Så finner vi alt denne.
Var det svart?
Nei, men vi får ikke pekeren over dit. Vi ser. Oi. Vent litt. Det kanskje egen...
Nei, nå... Nei,
her har vi den. Men vi kan egentlig bli litt... Skal vi ta litt om dette og så pause?
Ja, dette styrer det ikke helt selv egentlig, men det kanskje greit å ruse den unna der.
Ja.
Så kan vi ta et pause på dette så akkurat.
Nei, men da tar vi litt replansje her, for det
Ja.
Det som du skrek om.
Det som du sa, Einar, at det... Den her, konsekvensviften her, jo den eldre, men I noen tilfeller så blir den brukt opp, men det går jo på det samme. Du leser jo, du går jo inn her og ned der, så får du et svar her. Sånn det jo på akkurat på sånne måten her. Du har en verdisetting, og det finnes jo veiledere og på en måte retningslinjer for fastsetting av verdi. For eksempel et kulturlandskap da. Hva slags verdi har det kulturlandskapet? Og da det, finnes det materiale som sier noe om type kulturlandskap, om det havner I den eller den kategorien her da. Og sånn finnes det på mange andre temaer også. Så du må på en måte enten finne ut ifra maler og veiledere, eller så må du gjøre en egen vurdering på om det tema, hva slags verdi det har, og så må du gjøre en vurdering til hvor stor påvirkningen. Her det jo da ifra 4 minus tegn, hvis den havner her da, og tell x antall plusser, hvis det har positiv konsekvens. Så dette jo på en måte en... Først så finner vi ut årlags temaer som skal utredes, og så tar vi tema for tema, og går igjennom på en måte utifra dette her, da, og får en sum på en måte til slutt. Ja, vi kan vise det etter pausa egentlig, på I hvert fall en plan. Og så kan jeg bare si så vidt det til før vi tar pause om det med planprogram. For det jo sånn at planprogrammet jo på en måte en oppskrift eller en slags innholdsfortegnelse for hva slags temaer som skal utredes. Og det planprogrammet, det det jo vi som utarbeider, I hvert fall I vår verden, Og så har vi en dialog med kommunen som regel om det planprogrammet, og blir enige om det I sammen. Og så sendes det planprogrammet ut på høring, ofte sammen med varsel om oppstart eller på andre tidspunkt, sånn at både alle berørte parter, da har vi på det med medvirkning, naboer, organisasjoner, og ikke minst regionale myndigheter får jo da det planprogrammet på høring. Og kommer da med tilbakemeldinger på det planprogrammet. Og så kan det jo for eksempel være at det her et tema som må med, som vi ikke har med I den utgaven vi har sendt på høring. Også, eller at det andre underveis, så kan det være andre momenter som gjør at et tema går ut. Det vi også et eksempel på etterpå. Og så blir da det planprogrammet justert etter det hører ute på høring, og så blir det vedtatt I planutvalget, eller hva det heter I de forskjellige kommuner da. Blir fastsatt der. Og når det vedtatt, det på en måte, det da vi egentlig kan begynne konsekvensutredningsjobben, For da følger vi det planprogrammet, og da det på en måte en omforent liste eller oppskrift på hva som skal utredes. Så da har på en måte alle berørte parter fått ment noe om omfanget av dette her, og hva slags tema som viktig at det blir utredet. Da. Så den, ja, det synes jeg I hvert fall et sånn... Det blir litt sånn milepæl ofte for oss I hvert fall når planprogrammet endelig vedtatt. Da vi på en måte klar til å starte på selve jobben da, med KU-en. Yes. Da tror jeg vi runder av der, og så tar vi litt til... Vi klarer nok ikke å fylle 3 kvarter etter pausa, men vi tar det vi har. Jeg har noe fornuftig å si. Ja. Yes.
Skal vi ta 10 minutter da?
Ja. Nej.
Nå var det nok, det må det henge seg opp.
Skulle hatt bladet litt.
Ser
det
ut som
ja.
du kan
legge
opp her hvis du vil ha
den. Jo, men det jo godt. Det nok. Sånn. Da tar vi del 2 da. Du spoler om ROS-analyser jo, vi har laget jo det som en del av planmaterialet der også. Svaret egentlig litt begge deler. Noen tar tema, eller noen tar nota informasjon for å gjøre disse vurderingene, henter vi fra forskjellige databaser, og for eksempel hvis det et naturtype som registrert i en eller annen stand, vurderer inngrepet eller tiltakets på en måte påvirkning på den naturtypen, eller den rødlistarten, eller hva det nå enn så går vi jo inn på kartbaser og finner informasjon om den, og på en måte legger til grunn den verdisettingen, eller den viktigheten den forekomsten har, som et eksempel. Men det finnes, så vi gjør mye av det egentlig. Vi prøver å tenke på eksempler der vi, det kan jo for eksempel, la oss si du skal ha en utvidet bruk da, av et kryss for eksempel et stort næringsområde som skal bygges ut og så skaper det en voldsom økt trafikk ut på et fylkesveg eller riksvegnett da kan jo vi leie inn for eksempel en trafikkplanlegger eller en analytiker og så gjør han en vurdering av mengde trafikk og belast om vegnettet tåler den økte bruken. Da har vi på en måte fått noen endre til å lage et underlag som vi tar med da inn i vurderingen. Da. Men, så det egentlig begge deler. Egentlig. Ja. Jo, det hender også. Ja. Vi begynner jo ofte med de databasen som tilgjengelig, og så hender det at det behov for ytterligere undersøkelser, og det kan jo også hende at det en gammel registrering. Det noen til å si her arts- og naturtype kartleggingen som begynner å bli gamle, og det har jo skjedd ting med artssammensetningen og kvaliteten på forekomsten og så videre i løpet av noen år. Så da må det eventuelt ut en biolog eller noen andre for å vurdere på nytt da. På en måte få oppdatert den informasjonen. Så det skjer også. Det har vi jo for eksempel sånn sett. Ja, vi kan jo ta litt, skal vi se. Ja, det var denne da.
før vi tar eksempler? Vil du si litt om denne øynene her? Og så kan vi ta litt eksempler.
Så, her egentlig bare en litt sånn skjematisk fremstilling av planprosessen. Delt i tre. Planprogrammet først, og der ser du at det er rett og slett formålet med planen. Overordnede rammer, plan for medvirkning og hva er det som skal utredes. Så i et planprogram så, det er ingen svar på en måte i det dokumentet. Det er mer på en måte man stiller seg spørsmål og så bestemmer han seg for hvilken metode han skal gå fram for å få de svaret på de spørsmål han har. Og så er det denne planutarbeidelsesfasen i midten der. Der sammenstiller det arbeid som er gjort, vurderer alternativer, og det ender opp i en endelig plan med ja, planbestemmelser og på en måte mer juridisk på en måte, ja, rammeverk, da, sånn sett, der alt har kommet frem til å bli på en måte nedfelt i en eller annen grad i planbestemmelser. Med enten tilhørende hensynssoner eller formål i kart. Så det var egentlig bare da. Litt gangen i det.
Jeg har jo nevnt det litt, men for hvert tema som planprogrammet beskriver, så er det jo også, følger det også med en beskrivelse av metoden for å utrede det enkelte tema, og den metoden kan jo være forskjellig alt etter som hva slags tema det er. Så det er jo tema som metoden. Begge deler er jo da fastlagt i planprogrammet. Sånn. Da tenkte jeg også å vise noen eksempler, eller vi har 2-3 eksempler her, og så kan vi kan ta noen litt på spark også, eller om de har noen spørsmål. Men har jeg noen spørsmål til den det som har gått gjennom til nå, den liksom det lovverk og hvis det er det, så og kommer de på noe, så må de bare rope ut. Eksempel 1 er et næringsområde på Reinsvoll. Jeg vet ikke om de kommer fra noe godt kjent de er, men Reinsvoll er et tettsted litt sør for Gjøvik, langs med Riksvei 4. Her Røyfoss, så har vi Gjøvik enda lenger nord her, og så er Reinsvoll her. Der er det et næringsområde som ligger inne i kommuneplan. Da har vi øret et gammelt bruk, Reinsvoll bruk. Ser du om en vi står her, da? Etter så fall. Gjør det? Ja. Så det er planområdet som vi, dette er et prosjekt som vi jobber med nå. Det er planområdet er det som her er NF5, da. Altså det er et areal som ligger her, det er omtrent 50 mål. Det er eksisterende og nytt næringsformål i kommuneplan. Dette er et område som har vært brukt av forskjellige ting. Det var en del av det som da tidligere heter Reinsvoll bruk, som bestod av blant annet et kraftverk, et sagbruk, et høvleri, en mølle og renseri. Og egentlig en ganske stor næringsaktivitet i sin tid, som lå direkte til jernbanen, da, Gjøvikbanen. Reinsvoll stasjon er her. Dette er da et område som vi jobber med. Her ble det laget et planprogram. Vi utarbeidet et forslag til planprogram, som da ble sendt ut på høring, liksom vi sa i stad. Jeg kan si litt mer. Det er området her har i utgangspunktet 2 adkomster. Det er en i sør, via et eksisterende kryss her, som går en vei som går inn her. Også i tillegg så er det en, ja, her er det. Her går det en eksisterende... Dette en gammel Riksvei 4-trasen som går her videre opp mot en bensinstasjon på Reinsvoll, som kobler seg på et, et planfritt kryss oppi her. Da. Da tenkte jeg bare så vise sånn, et eksempel på hva som kan skje av justeringer av et planprogram i en høringsperiode. Vi hadde her har vi da skilt på forhold som skal utredes, men ikke konsekvensutredes, og så har vi forhold som skal konsekvensutredes. Begge deler på en måte framgikk av planprogrammet. Vi skulle utrede støy, støybelastning. Den vegen jeg pekte på i stad, som gikk nordover der, der langs den vegen så ligger det noen, noen boligtomter, eller boliger der. Så hvis dette her kommer i mål, så vil det bli en økt trafikk på den vegen som har støykonsekvenser for de boliger som ligger der. Det skal jo. Og så når vi startet opp etter prosjektet, så var det snakk om å legge til rette for gods og eller tømmerterminal på, inne på næringsområdet, men nærheten til banen, jernbanen. Det er jo et ønske om å få mer tømmer over på bane, i stedet for å ha tømmerbiler med tømmer den ene veien og tomme den andre veien på vegnettet, så er det jo samfunnsmessig veldig heldig å få mye til på bane, i hvert fall sånn som situasjonen er her til Norge, da, med veldig mye til at tømmer blir fraktet til Sverige og Finland. Så det var et viktig moment egentlig, som vi jobber mye med innledningsvis. Så, men det som dette gikk på, det var støybelastning som følget av det. Og så var det vann- og avløpstematikken som også skulle utredes, men ikke konsekvensutredes. Så har vi rene KU-temaer. Det da på en måte mer det prinsipielle rundt dette her med en godsterminal. Og vi under der så skulle vi vurdere kapasiteten for Gjøvikbanen, om det det grunnlag for, eller det kapasitet til å sende godstog med tømmer ut på nettet. Og så var det plassbehov knyttet til den godsterminalen. Og så det trafikkavviklinga for godstransport til og fra området. Dette A her da den vegen som gikk mot nord, forbi det sere boliga. B da der krysset i sør der, som jeg pekte på i stad. Og så har vi også dette her med støybelastning som følger til aktiviteten til og fra området sånn ellers. Da. Og så jo dette et såpass stort areal at vi skal utrede konsekvenser ved at vi kommer over 15 000 kvadratmeter med næringsbygg. Da. Dette jo bare et utdrag av planprogrammet, så klart. Men det jo disse tema her som ble sendt ut på høring. Og så kom det inn merknader, og prosjektet endret seg litt underveis. Så det reviderte planprogrammet, eller denne lista da, som en del av det reviderte planprogrammet, ser sånn ut. Det som rødt her, det tillegg, temaer som kom inn som tillegg under det her som skal utredes her, men ikke med KU. Og så ble det også justeringer på de momenter som skal konsekvensutredes. Så da kom det inn merknader og momenter som tilsa at naturmangfold, at det skal utredes. Det kom inn merknader som tilsa at landskapstilpasning, altså vurdering av nær- og fjernvirkning, skal vurderes. Og da står det her på en måte at det vil bli utarbeidet visualisering i form av perspektiver og eller 3D-modell, som viser tiltakets virkning i området, både i form av nær- og fjernvirkning. det, så det har vært lagt inn. Og så I tillegg så kom energibehovet inn som et moment som også skal utredes. For det går, det en del høgspent, det en del infrastruktur her, både knyttet til jernbanen og på tvers til området, som såpass viktig da, at, at det skal utredes. Og så var det slik at dette med tømmerterminal og godsterminal, det viste seg å bli for vanskelig, egentlig. Vi hadde mange runder med blant annet Bane Nord rundt det. Og, men så summa summarum, da, vi vil gå I detalj på det egentlig, men I hvert fall så ble det den type aktivitet der ble lagt dødt egentlig da, I prosjektet. Bane Nord skal jo selv bygge et kryssningsspor for å få økt avgang på Gjøvikbanen, og blant annet det sporet opp imot framdrift og sånne ting gjorde at den, særlig den tømmerterminalbiten at det der gikk ut da. Så da ble den det tema fjernet ifra planprogrammet da. Mens resten ble stående. Så det på en måte bare et eksempel på for så vidt mindre justeringer egentlig ta deler til et planprogram da.
Jeg har et spørsmål der.
Ja.
Det som grenseskille mellom forhold som utredes og konsekvensutredes?
Det vel, eller kan si, det litt av bakgrunnen til dette med vesentlig virkning, kanskje sånn sett, og det på en måte kompleksiteten I problemstillingen, sånn sett. Så for eksempel en støymåling på en måte en veldig standardisert oppsett på hvordan det gjennomføres. Og det, så det på en måte, ja, de enkleste problemstillingene på en måte, det blir bare vurdert på en måte på en måte, mens da det mest sammensatte og mest alvorlig.
Ja.
Da blir konsekvensutredet, så det på en måte en graden av kompleksitet og spenner innad I en plan, at det enkelte folk som veldig kurant, og så det noen som litt mer omfattende.
Hva hender det at du går I gang med utredning, og så finner du at det her mer omfattende enn det vi kanskje trodde, og så at det beveger seg ned I konsekvens, at det, man finner ut det I løpet av utredning, at det behov for konsekvensutredning, eller?
Ja, det kan egentlig skje sånn sett, da, sånn, ja.
Hvordan var prosessen her, dette som kom inn med Rødt, var det regionale planmyndigheter, for eksempel statsforvalteren, som krevde at naturmangfold og sånn skulle inn, eller var det...
Ja, jeg tror, jeg husker ikke akkurat I detalj, men jeg tror det nederst her kom fra Elvia. Landskapsvirkning kommer fra fylkeskommunen, tror jeg. Naturmangfold, mener jeg, kom fra statsforvalteren. Jeg tror det var slik. Og det som du sier, Einar, altså en støyvurdering eller en støyanalyse jo ganske sånn, den kommer jo med et ganske sånn klart og endelig resultat da. Altså enten så den gule eller røde støysona, de har hørt om det.
Ja. Ja. Ja.
Så den støyanalysen som her blir utarbeidet, den viser jo, vil jo vise da at den gule kommer så langt inn mot boliger for eksempel, og den mengde aktivitet og trafikk som dette næringsområdet genererer, det gir så mye støy på en måte da. Så det sånn, vil bli et ganske klart svar på. Så derfor så havner den der egentlig.
Ja, nei, men det var et godt svar. Og hva det som oppdragsgiver her? Det til kommunen, eller det privat?
Det en privat utbygger som har kjøpt et jarallet. Det det. Det jo egentlig et veldig spennende prosjekt på mange måter, for det ligger jo det ligger veldig gunstig til med tanke på nærhet til fireren og banen. Da. Og I hvert fall med den utbyggingen som Bane Nord skal I gang med på Reinsvoll stasjon, så det så dette ganske artig. Ja, vi tenkte bare skulle vise, dette det samme prosjektet fortsatt. Jeg tenkte vi bare skulle vise litt, litt sånne innledende analyser vi gjør for å se litt på grepet, se litt på vegføring og se litt på hvordan dette her kan utarte seg da. Det jo også en bearbeiding av denne analysen her, eller modellen her, som vi bruker for å vurdere nær- og fjernvirkning. Hvis de her den søndre innkjøringen, så vi firer den her. Her den Røsholm-Røsum-vegen, den gamle trasen. Den går her da. Så her oppe har vi serie boliger som vi omtarte. Så har vi en sånn stasjon her. Så da har vi på en måte, ja, og veg. En ny vegføring tenkt i ytterkanten til området her da. Her ser vi det ifra en litt annen vinkel da. Mer ifra sør-øst.
Du sa det kanskje, Sola, men nå det ønske om å etablere her. Var det
ja, det det på en måte ikke konkludert enda med akkurat hva det skal være. Vi har i hvert fall kommet langt, eller det mange som mener noe om hva det ikke skal være. Så det jo, men det, skal, det blir på en måte en type næringsaktivitet som relatert til på en måte nærheten til fireren, ikke minst. Men det ikke snakk om noe detaljvarehandel eller noe forretning til noe slag, for det genererer for mye trafikk. Så det på en måte stor grad av lager, og det har vi jo også vurdert, eller vi vurderer på en måte eller grunneieren da, vurderer å sette opp en del sånne seksjonsbygg, sånn at mindre håndverkere eller selvstendig næringsgivende i sånne små og mellomstore bedrifter kan enten leie eller bygge, eller leie eller kjøpe seksjoner. Så det jo på en måte ja, noe i den sjangeren der da, men knyttet til virksomheter som på en måte har en del transport, men ikke nødvendigvis genererer mange turer. For det er et litt sånn vi driver og diskuterer egentlig litt hvor mye til vegnettet, særlig den søndre utkjøringen, tåler da. Ja.
Det virker som det et veldig attraktivt næringsareal, men kanskje ikke så aktuelt for boliger mellom jernbanen
og vegen. Nei, boliger helt uaktuelt. Det en form for næringsaktivitet, men ikke detaljvarehandel og forretninger. Så da får vi se hva det blir av.
Det må jo være veldig positivt å ha mer transport på banen. Da.
Absolutt. Så det var veldig synd egentlig at vi ikke fikk til denne tømmerterminalen, men det var en tung vei å gå, rett og slett. Men det går ikke direkte på det vi her for å prate om, det med KU, men det kan jo, ja, vi har jo litt tid, så vi kan si litt om det. For det som du sier, en kompleks plan. Vi har drivet lenge og hatt dialog med Bane NOR, på denne østre siden av planområdet våres. På grunn av at de skal inn med et sidespår her, så kommer de, må de ha bruket et visst note av arealet inne på kallet siden våres, for de skal ha en overgang her. Vi brukte mye tid sammen med dem for å finne ut om det var mulig å få tømmer over på bane. Så det har vært ganske komplekst. Og så har vi to alternative adkomster inn og ut av området. Her har vi et kryss som ligger i plan, som har en ÅDT på hver så 1000. Den går under en undergang her, som veldig smal. Det har i løpet av hele planprosessen på en måte vært sagt og ment fra flere at den bør stenges for biltrafikk og kun være åpen for gående og syklende. Og da, hvis det skjer, så ønsker vi å kunne bruke det krysset for å kunne ha en fleksibilitet inn og ut av området. Og så det vegvesenet på sin side har jo sine interesser å ivareta, og ønsker utgangspunktet færrest mulig sånne plankryss. Og kanskje i sånn, i hvert fall prinsipielt, så ønsker de å samlere dette krysset her, men der vi på en måte i en dialog da, med vegvesenet og kommunen for å se om, eller i hvert fall vurdere i hva slags grad vi kan benytte oss av dette krysset. Og da kommer vi på en måte, der vil vi resultere på en måte i kanskje noen bestemmelser som sier noe om hvor det lov å kjøre inn ifra, for eksempel, for eventuelt å begrense bruken til et eller annet akseptabelt nivå da, for vegvesenet. Alternativ er jo ut her. Så det er jo, og dette er jo temaer som særlig Bane NOR og vegvesenet trenger ganske lang tid på å finne ut av. De har jo overordnede planer og nasjonal transportplan og you name it, og vurdere opp imot. Så det er jo på en måte et typisk eksempel på der vi og vår oppdragsgiver på en måte har en helt annen ønske om eller mulighet for å jobbe. Framdriften vår på en måte er ganske forskjellig fra den som regionale overordnede myndigheter har da. Forunnt at vi jobber på forskjellige måter og har på en måte forskjellige utgangspunkt. Men det er en sånn typisk egentlig utfordring da, for en tiltakshaver som vil komme fort i gang, og så er det mange avklaringer som tar tid da. Og vi ønsker jo på en måte å få avklart mest mulig, ta disse her litt innfløkte momenter så tidlig som mulig, slik at vi slipper å få innsigelser og gå strafferunder i forbindelse med høring. Vi vil gjerne bruke tid på disse tingene nå, slik at det forhåpentligvis er omforent den dagen vi sender planforslag ut på høring. Så er det disse her planprosesser er jo i stor grad prosess, å holde tak i prosessen med like så mye det som å på en måte produsere et plankart og bestemmelser og ROS og planbeskrivelse og KU og sånne ting. Så, men det er jo interessant da. Har du noen spørsmål rundt dette eksempelet her? Nei, det lot seg ikke gjøre. Det har litt med baneteknikk å gjøre. Vi har ikke, det er ikke det vi driver med, så vi har på en måte bare forholdt oss til Bane NOR og DOMs konsulenter. Men det har med, omtrent her som vi peker, nå er den undergangen. Og så skal DOM lage da et kryssningsspår her, slik at de kan øke av hyppigheten. Og så er det da utfordringen knyttet til et ytterligere sidespår på siden her. Og det er utfordringer med det knyttet til radio og kurvatur og sånne banetekniske ting da. Og så var det altså det Bane NORs på en måte den tida de trenger eller de utredningen de vurderingen de må gjøre selv for å vurdere kapasiteten på Gjøvikbanen og så videre, lå såpass langt frem i tid. Det var snakk om et nytt signalsystem her også, som skulle implementeres i 2022 og så videre, så det var mange ting som gjorde at, at vi rett og slett ikke kunne vente på det. Så det er en kombinasjon av baneteknikk og framdrift.
Jeg kan prate litt mer fritt eller du kan, men jeg synes jo dette virker ganske stivbeint fra Bane NOR, for det må jo være veldig gunstig for flere faktorer her å få mer logistikk og varetransport over på jernbanen, så man skulle jo tro kanskje at det er litt smidighet og løsningsorientert at man kunne ha fått dem noe der, men det ja. Er bare en sånn ting jeg
har sittet
og hørt på. Og Martin på Toten må jo dette ned, har fått opp verdien.
Ja, absolutt. Nei, vi er enige i det. Så det hadde vært veldig, det hadde hatt veldig stor samfunnsmessig nytte. Det hadde det. Men slik var det nå i hvert fall. Og så har vi bare et litt mindre eksempel, men som går på dette her med arealformål i forhold til kommuneplan. For det jo slik at der tiltaket avviker i forhold til det arealformålet som ligger i kommuneplan, så det utgangspunktet, da skal jeg i hvert fall vurdere det da. Og her har vi et prosjekt på et annet tettstelle på Toten som heter Skreia. Her det en fabrikk som heter Kims, som en del av Orkla, som holdt til her. Her det behov for utvidelser og forbedringer som medfører et plankrav. Og der det for så vidt kommuneplanen som sier at det er et plankrav her. I den forbindelsen så har vi da jobbet fram en plangrense. Så det som den reguleringsplanen som vi i gang med her, den skal omhandle det arealet innenfor den stiple grense her. Og som de ser her så det da enkelte arealer som har et det skal bli for å si det kort da, det skal få den farven her. Så deler til arealet da avsatt av bolig og dette her sentrumsformål. Så her må vi da gjøre en vurdering om avviket i arealformål mot kommuneplanen på en måte av en sånn grad at det tema skal utredes. Og der har vi sammen med, på en måte, med kommunen funnet ut at det ikke nødvendig med KU. Det har forskjellige årsaker. Da. Men dette et sånt typisk eksempel på temaer eller som vi vurderer da. Sammen, ofte sammen med kommunen. For det jo de som planmyndighet til sjuende og slutt, så det veldig greit å ha den dialogen først som sist. Så, ja. Det var bare et eksempel på det tema. Og så nevnte jo du det her med KU og Kristian på nydyrkning. Her det et område på Østre Toten, Lena, som der grunneieren ønsker, eller det har vært gjennomført et makebytte, og så ønsker grunneieren å dyrke opp dette området, ja, her omtrent da. Ikke alt det man skal gjøre på, men nesten. Dette området her er høy for ikke så lenge siden, men det er utgangspunktet du skal gjøre dette også. Det vel 160 mål, kanskje. Så da kommer vi jo godt over den grensen på 50. Så her har kommunen egentlig... Her det ikke laget noe planprogram. Her har kommunen egentlig sagt at det disse tema her som skal utredes. Det landskapsbildet, det friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø, vannmiljø og naturressurser. Så da har vi laget en KU for det tiltaket opp imot dom tema da. Så dette på en måte bare et utklipp fra deler av den som viser den her oppsummeringen. Der vi har sett landskapsbildet til å ha middelsverdi. Omfanget av tiltaket lite negativt. Så får vi en konsekvensgrad på 1 minus. Og sånn har vi gjort for de andre temaene. Friluftsliv, den setter liten verdi. For en forklaring på det, da, for eksempel, så dette et område som ikke og kanskje i veldig liten grad blir brukt til friluftsliv. Det ingen stier gjennom området, ikke noe etablert turnett. Det ikke noe plass folk bruker i forbindelse med friluftsliv, med unntak. Ta jakt eventuelt da. Så det på en måte kort forklaringen på hvorfor den havner der. Og i og med at omfanget av tiltaket blir da havner her, så får vi en ubetydelig konsekvens for friluftslivet da. Og samme er det med kulturmiljø. Vår vurdering rundt kulturmiljø jo da baserer seg på de kartbasen som er tilgjengelig og de kulturminneregistreringen som ligger der. Det er registrert en gravhaug i området her, men det ikke registrert noen kulturminner innenfor tiltaksområdet. Så da vår vurdering at det har ubetydelig konsekvens for kulturmiljø. Men så det jo sånn at det temaet der vil de undersøke litt nærmere, så her sendes denne KU-en sammen med søknaden til myndigheten, og så kommer kulturarvenheten ut hit på befaring når det blir bært, og går over hele området, og kan jo komme til en annen vurdering hvis de finner kulturminner på et område. Og da kan det hende at saken stiller kjernsløs. Enten så blir de frigitt mot et passelig honorar, eller så blir de ikke frigitt. Og da må du la vare å dyrke det opp da. Ja. Naturmiljø, der det da disse her naturbasekarta som ligger til grunn. Det en del registreringer her, men de har da i disse her faktaarka som følger hver enkelt forekomst, så de jo sett eller har veldig lav verdi. Disse ulike, det en 3-4 registreringer her. Og to av dem jo allerede ligger på areal som høgd. Så der på en måte situasjonen helt annerledes. Så sånn har vi gjort for disse her tema da.
Det på en måte noen slags gradering der hvis du får for mange som får mange minuser bak seg da, eller får ja. På omfang for eksempel som står da at det veldig negativt for eksempel, når blir det negativt nok da at det ikke kan la seg gjennomføre selv på en måte?
ja, det jo et godt spørsmål.
Ja, det hvis det kommer en innsigelse eller noe fra regionale myndigheter på en måte det noen som sier at det her det automatisk fredet
ja.
Eller at liksom da stopper prosessen
ja, da det jo bråstopp i hvert fall inntil den den registreringen sjekket ut da
ja.
Jeg har egentlig ikke noe veldig godt svar på hvor mange minuser du skal til før det på en måte ikke blir noe ta. Ja da. Ja. Så og det kan jo selvfølgelig være det noen til sitt tema som altså det skal jo utredningen skal jo være så objektiv som overhodet mulig. Men det klart noen av dem vanskeligere eller det mer knyttet skjønnen til dem da, enn noen. Så det kan jo være at når dette det her sendes på høring, at det noen som mener at det skulle ha vært andre, at det skulle sagt et annet omfang på noen til å si verdier, og sånn sett fått et annet resultat da.
Det jo litt subjektivt landskapsbildet, kanskje noen ja. Synes det pent at det skauder, andre synes det penere hvis det dyrkemark. Det
ja. Jo ja, det absolutt. Det som vi på en måte har, sånn som vi har vurdert i dette tilfellet her, så det sånn at området ligger i et veldig åpent kulturlandskap. Stor grad av dyrkemark. Det fortsatt et kulturlandskap, men det relativt intensivt. Og det når du ser på et større kartutsnitt, så vil du på en måte, mange måter se at det det går på en måte en grense langs ytterkanten til dette tiltaksområdet. Her det på en måte et ganske klart skille i kulturlandskapet fra den linja her på en måte, og østover kontra vestover. på denne siden her mot øst, så det mer innslag av skøv og beite, mer variert på en måte, litt eller mindre intensivt. Her det mer ensarte enn det på denne siden. Så det sånn som vi har vurdert det her, så vil jo på en måte oppdyrking her absolutt endre landskapsbildet, men konsekvensen på det overordnede landskapsbildet allikevel ganske liten, i og med at du i praksis forskyver det skille som i dag går her, så forskyver du det til denne grensa her, eller på mange måter hit. Så det på en måte en ganske liten, det egentlig et ganske lite areal som havner i denne landskapskategorien kontra denne. Du vil på en måte heve blikket og se litt i det store landskapsrommet, da, hvordan dette der på en måte kan bli. Da. Så det på en måte bakgrunnen for denne vurderingen her. Da. Står du på en måte helt innpå og ser, så kan du jo mene at omfanget absolutt mer negativt, hvis du ser sånn på det. Men landskapsbildet på en måte, da må du zoome mer ut. Da. Det noen spørsmål til at jeg, hvis ikke, så vi nærmer vi oss egentlig ferdig. Dette egentlig den siste. Det samme prosjektet. Vi kommer jo fram til den her tabellen her. Her jo summen egentlig på 1 minus. Hvis den summerer en sånn slavisk. Så har vi i tillegg foreslått 3 avbøtende tiltak, som da skal på en måte kompensere, i hvert fall til en viss grad, for den negative summeeffekten. Jeg kan bare forklare det som tenkt her. Det at det ene avbøtende tiltaket å la vare og dyrke opp det området, den kollen her, som også det kulturminnet ligger i. Det en sånn markert kolle i kulturlandskapet, så i forhold til landskapsbildet, så vil det være, eller hvis dette hadde vært med, da, så ville det hatt, på en måte, hatt en større negativ konsekvens for landskapsbildet enn om det får lov til å være sånn som det for da måtte ha planert den ut. Da. Så det det ene, og det å spare dette området der, på grunn av de 2 momentene. Nummer 2, eiendommen omfatter også et areale her, som grenser inn imot skau og mer på en måte mer sånn mosaikkulturlandskap i dette området her. Så der lar vi vare å dyrke opp, derfor blir det skau. Det har jo også med arrondering og så videre på jorda å gjøre, at det er ikke så viktig på en måte å få det med. Men det et avbøtende tiltak å spare det området. Og så i tillegg så har vi sagt at du skal sette oss at et 10 meter bredt belte med stedegen vegetasjon langs denne grensa her som et sånt kulturlandskapselement som vi finner ellers i området. Og dette sammen med så har vi jo under skal vi se under naturmiljø så har vi også vurdert dette her med vilt, påvirkning på vilt og vilttrekk. Så ved å, som indikert her med de blå linjene, det finnes jo rundt omkring en del registrerte vilttrekk som vi nå skal ta hensyn til, som vist her, og som også vil være på en måte, det vil være gunstig for det temaet på en måte da, at disse her 3 arealet her blir sikre på den måten det beskriver. Da. Så her har vi på en måte foreslått da 3 avbøtende tiltak som en del av den vurderingen her. Da. Så da må man på en måte se de 2 opp imot den og vurdere om tiltaket kan godkjennes eller ikke, forutsett at den legger til grunn disse her avbøtende tiltakene.
Men her det ingen reguleringsplan. Her det en søknad om å få dyrke opp, og så det ja. Krav om konsekvensutredning. Det da kommunen da, som
ja.
Vedtaksinstans der?
Ja, for da et eksempel på en konsekvensutredning etter en, som hjemme I en annen lov. Her jo jordloven, at det som på en måte ligger I bånd og ikke blant bygningslov. Ja. Så det ja, eller annen etat I kommunen som på en måte behandler det.
Men det jo, skal jo da ut på høring da, til alle berørte parter. Men det ekstra, ja, det riktig. Yes. Det, da tror jeg egentlig, ja. Det var jo utgangspunktet de eksempler vi har. Vi kan sikkert, vi har jo flere, men har du noen spørsmål da?
Ja.
Det bra hvis det noen som ja. Fremmerste rad og ter seg. Nei. Har det vært noe klarere for deg? Får I hvert fall håpe det. Det jo mer på en måte en introduksjon, også, og en informasjon om hvordan de finner informasjon om det. Så må de lese seg opp, og vi jo det, selv om vi driver på en måte med det her med det daglig, så leser vi oss opp, og vi må jo sette oss inn at de sier vedlegg og sånn gang på gang. Så det jo, det for å gi deg en introduksjon, da, fortrinsvis. Ja, den vurderingen det først og fremst da fylkesmann og kulturarvenheten som gjør. Ja. Hvis de finner på en måte et kulturminne, et automatisk fredet kulturminne her, når de befarer området etter snøen blir borte, så gjør de en vurdering. Så det kan jo være dyrkningsrøyser, det kan være kokegroper, det kan jo være graver og så videre, forskjellige viktighetsgrad av dem. Men det vil nok ikke her bli lagt til rette for noe større grad av tilgjengelighet. Det tviler jeg på. Enten så blir det liggende der med en sikringszone rundt seg. Det jo utgangspunktet 5 meter, men det kan jo være mellom 5 og 20, eller 5 og 20 meter rundt forekomsten. Så det, la oss si at de finner en gravhøy der, da. Så kan den, eller mest sannsynlig så vil den bli liggende der uten å bli gravd I. Og så blir det laget et sikringsområde rundt. Så blir den liggende som en øy. Det skjer I hvert fall ofte da. Alternativet at man finner mindre viktige kulturminner, for eksempel en kokegrop eller en dyrkningsrøys, så vil den vil de kanskje forlange at den blir undersøkt, for så bli frigitt. Men per nå så jo det tiltakshaver, altså her grunneieren, som må koste den utsjekkingen da, og den frigivelsen. Så, men å legge til noe, men å legge til
midt I skauen som ingen har noe nytte av, og ingen på en måte kan oppdage eller se, da jo klart at bortkastet areal på en måte nesten.
Ja, det jo forskjellige syn på det da. Grunneieren vil nok dele synet ditt på det, og så vil de som skal ivareta kulturminneverdier se ernstes på det. Da.
Vi kan ikke gå inn veldig tungt I den debatten, men det jo en sånn prinsipiell diskusjon, og jeg tror det det en kjennskjerning at veldig mange kulturminner har gått fløyten på grunn av at det grunneier eller tiltakshavers ja. Plikt til å få det frigitt og ta kostnader med å grave det ut, så det nok en del som har dyrket opp på
og driver litt rundt omkring, som har sett noen kokegroper og litt forskjellig, ja. Som ikke har merket fra,
ja.
På grunn av at de vet det store kostnader knyttet til, ja. Det. Så der vet jeg da jeg hører noe innspill på at det kanskje bør være det offentlige da, som tar kostnader. Mm. Men det jo så klart en helt annen diskusjon.
Jo, men det jo litt beslektet når vi først liksom kommer inn på det. Ja, nei, det flere som mener at det kanskje kan skje en endring der, men... Ja. Nei, men hvis det ikke noen spørsmål, så skal ikke vi drøye det til mer enn vi...
Nei, da mer. Gjenstår det bare å si hjertelig tusen takk, og så har jeg... Vi jo staten med på NTNU, så det en sånne store premier å få, men jeg har en liten oppmerksomhet til dere også, som andre gjesteforelesere har fått. Det sånn lite NTNU-krus, og det har jeg også glemt tatt på kontoret, så jeg den etterpå. Men hjertelig tusen takk. Jeg synes i hvert fall det var veldig spennende.
Ja, men det bra. Det fikk jeg nettopp.